Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
O'zbekiston Qurolli kuchlarining Farg'ona viloyati Quvasoy shahrining Qirg'iziston bilan chegarasida 8-iyul tungi qorovullikda bo'lgan oddiy askar Bobur Mirzayev qorin qismidan o'q yeb halok bo'lganidan so'ng uning otasi Sobir Mirzayev ozodlikka murojaat qilib, o'g'lining o'z joniga suiqasd deb rasmiylashtirishayotganini, u esa bu iddaoga ishonmasligini aytgan edi. 10 avgust kuni ozod mikrofonga murojaat qilgan Sobir Mirzayev, uning o'g'li o'limi yuzasidan boshlangan tergov tugagani, O'zbekiston harbiy prokuraturasidan qo'ng'iroq qilgan xodim o'g'lining joniga qasd qilgani haqida xabar berganini aytar ekan, tekshiruv natijalaridan umuman qanoat hosil qilmaganini ta'kidlaydi. Sobir Mirzayev bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Endi shu o'limni surishtiruv ishlari olib borilayotgan ekan, bu Farg'ona viloyati harbiy prokuraturasi tomonidan bizani chaqirishgandi, biz borgandik, bir jiyanim bilan, u ham sobiq harbiy chegara ofitseri edi, birga bordik. Endi u yoqqa kirdik, tergovchi bilan, Farg'ona viloyat prokurori, harbiy prokurori bilan uchrashdik. Endi hujjatlar bilan tanishtirdilar bizani, qanaqa tekshiruv ishlari olib borilgan, nima qilingan. Hattoki shu harbiy qismga borib, ularni xonadoshi, o'g'limni, o'rtoqlari, hamyurtlari, mana bu qoroliklar bilan hammasi bilan bir uchrashib suhbat o'tkazganimga hammasi juda yaxshi bir nima bildirdida, munosabat bildirdi. Kayfiyatidan, o'sha yerda yurganidan, xizmatidan juda har tomonlama. O'g'lim ham har safar shu xursand bo'lib qo'ng'iroq qilib turardida, shu harbiy xizmatdan juda xursandligini. Ya'ni endi hujjatlardan tanishib chiqsak, endi men to'g'ri gapni aytaman, u yoqda juda yuzaki qarayaptilarda, o'sha nimada, harbiy prokuraturada.
Yuzaki.
Jiyanim o'zi sobiq ofitser dedim, u kishi u tomonni ko'rib chiqqanda juda muammolar, juda topilmagan narsalar juda ko'p chiqyapti. U harbiy prokurorga, tergovchiga bizga bir savol berib nima qilib chiqsak, u boshqacha bir munosabat bilan bizga nima qilishlarini tushuntirdilar. Hattoki qo'l barmoqlari, nima tushunadigan tomonim, qo'l barmoqlarini tekshirish usuli, daktiloskopiya deydi, o'shani natijasini so'rab olganimizdan keyin 5 marta o'q otilgan ekan o'zini avtomatidan o'g'limni. O'shandan ikkitasi o'g'limni yuziga otilgan. O'zini avtomatida hech qanday o'zini barmoqlari aniqlanmagan izi deb xulosa chiqaryapti. O'zini ham birovni ham barmoq izlari aniqlanmadi deb. 5 marta o'q otilgan. Yuqorida o'sha o'zi xizmat ma'lum chegarada kunduzi postda turgan paytida bo'lib o'tgan voqea bu. Kunduzi 9-iyul taxminan soat 12-12 o'yinlarda yuz bergan voqea bu. Hatto videosini yaqinida, harbiy bir yaqinda o'sha postni oldida qandaydir sement zavodi bor ekan, o'shani kamerasida tushib qolgan, kamerani o'sha tushgan videosini ham ko'rdik, juda uzoqroq ekan. Biz aytdik, bir kengaytirib, bir kattalashtirib ko'raylik, lekin harakatlari ko'rinib o'tiribdi o'g'limni o'sha paytdagi o'sha zavodi bo'lgan narsalar. Lekin kattalashtirib bo'lmaydi deb bizaga aytdilar o'sha tergovchi. Hozir zamonaviy kamera rivojlangan narsa.
Videoda o'sha otilish holati bo'lganmi, ko'rsatilganmi?
Yo'q, o'sha 12 o'yinlarda bu holat yuz bergan deyilgan. O'sha juda uzoqda, endi 500 metrgacha masofada olingan, o'sha to'g'risida bo'lganligi sababli o'sha videoga tushib qolgan. Harakatlari juda mayda harakatlari ko'rinadi, bunday aniq ko'rinmaydi. Biz aytdik, bir kattalashtirib nima qilsak shuni. Ko'rinadi, zamonaviy texnologiyalar rivojlangan, yo'q bo'lmaydi deb nima qilib o'tiribdilar. Endi o'sha yerda ko'rdik, juda ko'p ma'lumot bor, hammasi yuzaki. Endi yakun nima demoqchiman, bugun biror soat oldin menga respublika harbiy prokuraturasidan qo'ng'iroq qilishyapti, borgan ekaningiz, tanishtirgan ekansizni, hammasini bilib ko'rgan ekaningiz, men aytdim, mavjud hujjatlar bilan tanishtirdilar, hali yana davom etyapti psixiatriya sud ekspertizasi, men sizni tanishtiraman, yana chaqiramiz deb aytishgandi. Hech qanday nima emas, ana bugun biror soat oldin qo'ng'iroq qilishyaptiki, podpolkovnik Bahrom Jalolxo'jayev ismlarimni deb tanishtirdilar. O'g'lingiz haqida xulosa tugatildi, xulosa chiqarildi, hech qanday jinoiy ish topilmadi deb. Endi bu gap bilan ular demoqchiki, o'zini o'zi otgan deb qaror qilishyaptida ular. Lekin avtomatdan xulosa beryapti, 5 marta o'q otilgan o'zini avtomatdan. o'zini o'tadigan qanday qilib 5 marta o'tiladi u avtomat. Ikkitasi o'zi qorniga tekkan. Yuqorida o'zi balandlikda o'tganlar qon va gizlalar turibdi, 3 gizlalar. Chuqurlikka keyin yiqilgandan keyin u yer ham qon. Pastda 2 gizla yotibdi. Avtomatda o'zini hatto barmoq izlari umuman topilmayapti. Mana endi arzim shuki, shu narsaga juda yuzaki qarayaptilar. Shu bilan tamom yo'q qo'yaptilar-da buni. Hatto harbiy qismga bordim, bir o'g'limni bir joyi, nima o'rtoqlari bilan tanishay deb. Harbiy qismni komandiri ham eshitib turib, oldimizga bir o'tmadi. Qanaydir bir dard hamdarlik uchun hatto kelmadi. Endi men dardimni qanday aytay, kimga aytay, hayronman aka. Bunaqaga har bir soldat borib yursa, shunday bo'lib yursa, bu qanday nima degan gap bo'ladi? Bu vatanimizni himoya qilaman deb o'sha yigit o'zi yugurib, o'zi jon qiyrimdan ketaman dedi, jon deb o'sha o'g'laga ketdi. Shu harbiy xizmatni o'tab kelaman. Har safar qo'ng'iroq qilganiga shu xursand bo'lib, o'sha xizmatidan xursandligini, qoniqqanligini aytib o'tirardi. Ana endi buni o'rlayaptilar-yu, hech qanday nimasiz yopib, hech qanday jinoiy ish aniqlanmadi deb menga xulosani aytyaptilar. Hatto chaqirmadilar yerga. Qolgan narsalar bilan tanishtirmadilar. Nima endi shunday yopiladimi? Bizda o'zimizni bir farzandimizni etsa jinoiy ish qilgan kishi jazosini olish kerak emasmi? Yoki yangi boradigan sardorlar shunday hayoti tugab, o'zi shunday bo'ldi deb jinoiy ish topilmadi deb qaytish kerakmi deyman. Dardimni kimga aytishga hayronman aka. Birgalikka uchun yanim bilan borgan payt qarasak juda yuza yo'q nima qilinganda, lekin anchagina hujjat yig'ilgan. Hujjatlarni o'zi aytyapti tergovchi, mani yuzim boshim qotib qoldi, jumboq, jumboq bo'lib qolyapti bu holat deb. Jumboq bo'lsa qanday nima uchun yopilib, nimaga berilyapti bu? Hech qanday jinoiy ish topilmadi deb berilyapti. Endi o'g'lim qaytib kelmaydi, lekin men uni to'ki nima bo'lganini bilmasam, men onasi, ukasi butun umr bu qiynalib yashaymiz. Yomon otliq bo'lishni ham xohlamayman u o'g'limni.
Deydi qorovullikda halok bo'lgan oddiy askar Bobur Mirzayevning otasi Sobir Mirzayev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.